forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Enter bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Riktig godt nytt år og velkommen til en ny sesong. Vi sier det sånn at et år en sesong. Og fra der vi var I 20 helvetes bedritende 2020, så kan det umulig bli noe særlig verre enn det det var, Eirik. Føler du optimismen bare strømme inn I deg I det vi har liksom snudd kalenderen over til en helt blank og ny side? Du skal få en dag I morgen som regn og ubrukt står.
Det påstås at sola har snudd, selv om det litt vanskelig å se det under alle skyene, som vanlig I Norge. Men ja, jeg tenker, altså, jeg ser fram mot lysere tider på absolutt alle måter, og tenker også at det egentlig ganske passende å snakke litt mer om sola igjen. Det en stund siden vi har snakket om sola her, vår nærmeste og viktigste stjerne, og Når vi skal gjøre det, så hva vel mer naturlig
enn å tenke Rjukan?
Rjukan?
Stakkars folk på Rjukan,
ja, okay.
Som sitter der med solspeilet sitt og prøver desperat. De skal vente enda en stund, enda lenger enn oss andre. Og du, kjære lytter, trenger ikke å vente lenger enn til nå. Nå kommer det sol inn I hjertet ditt I form av lyd og stemmen til en duggfrisk og bråklar for 2021, Pål Brekke. Godt nytt år!
Tusen takk.
Blir det et deilig nytt år I 2021?
Det må det bli, altså, for at folk sier at hadde 2020 vært en fisk, så hadde du kastet den ut igjen. Så det kan ikke bli noe særlig.
Ja, jeg har liksom sagt mye sånn trekk I snora, jeg har sagt, men ja, helt klart. Altså, dere som hører på oss, og dere jo mange, dere vet jo at Pål, han har vært her før. Han har faktisk nå vært her 3 ganger tidligere. Han har vært her og snakket om først om solstormer, det var episode 13, og så var det minnesendingen om Erik Tandberg, og så var det altså årskavalkaden vår, som jo nettopp var ganske nylig. Så ja, men denne gangen så skal vi snakke om tilbake til det som på en måte Ja, det din
kjernevirksomhet. Det viktig å fokusere på kjernevirksomhet, folkens. Det har vi lært I 2020, at kjernevirksomheten, det viktig å holde seg der, altså.
Det det. Og det sola. Du jo, vi kan jo si at du solforsker, romforsker på Norsk Romsenter. Og rett før nyttår så var du ute og blant annet hadde en artikkel ute, var det ikke det? Du skrev en artikkel.
Jo, jeg skrev en artikkel om Soho-prosjektet.
Ja.
Den sjokoladen som vi husker så godt.
Alle. Ja, og det litt sånn lugubre strøk I London, men og du har en fin skjorte, som rød skjorte, som vi også skal selvfølgelig dele I sosiale medier. Der står det Soho, hvor den første O-en byttet ut med en vakker sol. Men altså, ja.
Det noen som har tenkt logo, vet du.
Ja, det en elegant logo. De hadde en god dag der. Men altså, Pål, hva Soho, og hvorfor var det verdt å skrive en artikkel om Soho?
Soho står for Solar and Heliospheric Observatory. Og da kan man jo spørre seg, hva heliosfæren eller heliospheric? Heliosfæren jo den boblen av gass som ligger rundt vårt hele solsystem, hvor solen dominerer. Mediumet, der hvor solvinden og solens magnetfelt liksom dominerer. Utenfor der så det interstellare medium som dominerer. Så denne satelliten skulle da studere alt fra solens kjerne, overflate, atmosfære, men også det som kalles heliosfæren, som er en hele den boblen. Så derfor det navnet Helios, eller heliospheric. Da. Helios kommer jo fra gresskeguden Helios, og der også helium som ble oppdaget på solen.
Og hva du sier heliosfæren når du sier at det strekker seg liksom ut til interstellare medel? Så det du egentlig sier at vi på en måte driver, vi inne i heliosfæren, det du sier?
Vi en del av solens utstrakte atmosfære.
Og vi skal etter hvert komme tilbake til hva det at vi inne i solens atmosfære, vi svirrer rundt i solatmosfæren, folkens, hva det konkret
betyr. Jeg tenker det sier litt om hvor viktig sola i vår, for vår eksistens. Da. Ikke bare vi totalt avhengige av den energien den gir fra seg, men vi også, det på en måte solas nabolag, da. Det sola som sjefen, så, og vi en del av bakgården, en liten fjert i bakgården til sola.
Og så var det jo en ting som jeg ble minnet på da jeg leste artiklen din, som, hvor var det publisert forresten?
Aftenposten Viten,
sånn at da vet dere det. Det bare å gå og søke i Aftenpostens arkiver, eller plukke fram en gammel fysisk utgave, så finner dere det. Og da vil dere oppdage en ting som jeg ble minnet på, jeg visste det jo, men du ble minnet på det. Det altså, du var jo ikke bare forsker tilknyttet SOHO, du var jo nestleder for SOHO-prosjektet ved NASA Goddard Space Flight Center. Altså, Nils Johan, vi har faktisk en ekte NASA-boss her.
Det ikke ofte.
Hvor ofte har vi noen som har altså, såpass høyt på strå?
Backstage-wise så har vi i hvert fall lært at det dritvanskelig å få de i tale.
Det er det, ja. Vi jobber litt med den saken der. Men altså du var, hvor lenge var det du var nestleder?
Jeg var jo nestleder i 6 år. Før det så var jeg også, kan du si, ansvaret for å styre et av instrumentene på SOHO, som en del av Universitetet i Oslos bidrag. Men denne artikkelen handlet jo i utgangspunktet om at SOHO har vært oppe i 25 år. Og det er det som er så fantastisk, at denne satellitten som da var bygd for å, og finansiert først for 2 år, den var bygget for å klare minst 6 år, fremdeles videre der oppe og gjør viktig forskning.
Ja, altså, og det vi vet jo det at, altså, vi har vel etter hvert lært blant annet av sånn, noen sånn diverse Mars-rover, at når NASA sier, vi har tenkt å kjøre 3 måneder, så viser det seg at det lever ofte mye lengre, og man legger jo på en måte inn kanskje litt slack for at det skal klare seg lengre. Men i dette tilfellet så var det jo virkelig sånn at det holdt på å gå galt ganske fort. Altså for eksempel, og det skriver du jo om i denne artiklen din, man mistet kontakten med SOHO i 4 måneder i 1988. Hva var det, en redningsaksjon? Hva var det som skjedde der?
Det som skjedde var at SOHO var laget slik at den, hvis den skulle da drive vekk fra sola, altså ikke, plutselig ikke peke på sola av en eller annen grunn, så vil den skru seg selv av, og så vil den bruke rakettmotorene for å dra seg tilbake mot solen, så den alltid var stabil. Mm. Og skulle man da bruke noen dager på å finne feil, og starte den opp igjen, slik at den begynte å observere. Og det hadde skjedd en del ganger tidligere. Men da i juni 1998, så skjedde det samme igjen, at den gikk inn i en sånn modus. Men det som skjedde da, var at blanding av menneskelig svikt og programmeringsfeil, så trodde de at alle gyrene fremdeles var på, og så gjorde de da en manøver, og så gikk den da i spinn, kan du si. Og så mistet de kontakten med den, og antenna ikke pekte riktig retning. Og så visste de da heller ikke om det siste signalet var at en av rakettmotorene fremdeles stod på da når de mistet kontakten, og da kunne de ha bare spunnet ut i rommet, kan du si. Ja. Og så var det da selvfølgelig den der kampen for å få kontakt med satellitten igjen, og det var jo akkurat samtidig med at jeg hadde fått den jobben som lederjobb.
Nei, så du kommer rett til en krise?
Ja, nei, for at den kontrakten min med ESA, jeg hadde jo vunnet da, liksom der intervjurunden og sånt nå, men direktøren hadde akkurat fått min kontrakt på pulten, og samme dagen mistet i SOHO, så han skrev kunne kontrakten selvfølgelig. Så jeg gikk jo noen måneder da i uvissheten, og hadde, liksom, vi hadde leiret huset vårt og sagt opp jobber og alt mulig sånt.
Ja, for dere bodde i USA, ikke sant?
Nei, vi bodde i Norge da. Så,
Du skulle flytte til USA?
Vi skulle flytte til USA, så det var en spennende tid. Men det som skjedde da, at man pinget og holdt på å sende kommander til SOHO, sier slå deg på, slå deg på, slå deg på, ingenting fungerte. Og så var spørsmålet, det var ikke sikkert den var der de sendte signaler. Mm. Og det var da en forsker da, som var tilknyttet av Arecibo, den svære greia som da raste sammen nå nylig.
RIP. Ja.
Den brukte de da, fant ut at kanskje vi kan sende kraftige radarsignaler ut til mot SOHO, og lytte med en av de andre store antennene i Australia for å se om vi fikk reflekterte signaler. Ganske så var altså satellitten fremdeles der den skulle være, men den roterte da cirka en gang i minuttet rundt, men med siden mot sola.
Dette er høydramatikk i verdensrommet, altså.
Og her, kanskje vi legger til en liten ting her, og det sånn, kanskje det nå sitter en lytter her, eller to eller tre, som sier, ja, men vent litt, i 1998, da hadde vi romferja, og vi vet jo at romferja, den kunne fly opp og faktisk reparere ting, for det gjorde den mange ganger med romteleskopet. Hvorfor kunne ikke romferja gjøre det, Paul?
Altså, Nei, vi glemte kanskje å si det, men so går ikke baner rundt jorda. Den ligger i det vi kaller Lagrange-punkt nummer 1. Og det er noen rundt jorda og solen så er det en rekke sånne kunstige tyngdepunkt områder som hvor gravitasjonskreftene fra sola og jorda balanserer hverandre. Og dette punktet ligger mellom jorda og sola, cirka 1% av avstanden, altså 1,5 millioner kilometer mot sola. Og der kan man da, man ligger ikke i punktet, men man går i en stor bane rundt der, og der kan man ikke dra ut og hente ting eller reparere ting.
Fordi det er for langt ut, eller fordi det er for varmt der?
For langt unna.
For langt unna, ja, ok. Ja.
Altså det lengste vi har vært ute var jo med Apollo. Romferja kom aldri lenger opp enn sånn 500-600 kilometer vel, men altså Apollo dro jo vel 350 000 kilometer ut i månen. Så, men selv ikke de hadde kunnet gjøre det. Ellers kan vi nevne, altså faste lyttere vet jo at vi har, Lagrange har dere kanskje hørt en gang før, det var vi snakket om James Webb-teleskopet, som skal ligge i det motsatte Lagrange-punktet, ikke sant?
I skyggen av jorda,
liksom. Ikke sant? Liksom på den andre siden, 1,5 millioner kilometer den andre veien, og blir like ureparerbart, i hvert fall per nå, ikke sant? Ja. Så alt må bare funke.
I skyggen, altså, de skal jo se ut i verdensrommet, derfor er det bedre å ligge der, men så skulle... Grunnen til at den ligger der er at den har 24 timer sol hver dag, men også på utsiden av jordens magnetfelt, for man skal jo måle solvinden og disse tingene som kommer.
Akkurat. Ja. Mm. Betyr det også, når man ligger litt nærmere, betyr det også at man får litt sånn, hvis noe kommer gående, at man sier, så sier oi, nå var det noe som traff meg, nå rekker jeg å si fra, fordi at ting går med, altså det som ikke går med lysets hastighet, da kommer signalene frem til jorda. Ja,
den målte, den så jo ting som skjedde på sola, og da kunne man prøve å beregne hvor lang tid denne solstormen brukte mot jorda. Mm. Men det var først når den passerte så at man fikk en ordentlig vindhastighetsmåling, og kunne si nøyaktig når den ville treffe, og kanskje hvor kraftig den ville treffe jordas magnetfelt, cirka en time etterpå. Så det en times oppstrøms da, fra solvinden.
Wow. Men altså, jeg tenker, du sier vindhastighet, vi snakker ikke sånn sekundmeter her, ikke sant? Vi snakker om litt raskere vind.
Det er jo, solvinden varierer mellom 400 og 800 kilometer per sekund. Da snakker vi altså 1,5 millioner kilometer timen til 3 millioner kilometer timer, og noen ganger så er jo solstormen oppe i 8 millioner kilometer timer, så det går fort.
Ja, og når du kjører bil så er det noen titals meter i sekundene, så det er liksom det er litt der til det skal.
Men kan vi bare for en legmann, kan vi bare få brakt på det rene Soho, lever fremdeles?
Den gjør det, og så hvis vi skal gå tilbake til den der redningsstasjonen, så var det at når man først fant ut at den var der, så begynte man å sende signaler og enklere, korte signaler, da. Og til slutt så klarte den faktisk å hukke opp til datamaskinen på Soho. Og så fant man ut hvor fort den roterte, og temperaturen på alle instrumentene, og da så man at de instrumentene som lå på solsiden var jo plutselig kokt opp i 100 grader, og de på skyggesiden var jo minus 100 grader, så man var ikke sikkert at de hadde overlevd, selv om man skulle klare å stoppe rotasjonen.
Det er så voldsom temperaturforskjell, bare fra den ene siden til den andre på en liten
satellitt. Så er du i skyggen, så er det minus grader, eller på ryggen av romdrakten din, og på forsiden så er det 100 grader, så den rakten må da kunne justere et her med vannsystem.
Ikke sant? Ja, ja, ja.
Så man kan ikke ha ting som krakulerer veldig rett, folkens, i sånn romsammenheng. Du må tåle ganske sterke termiske spenninger.
Ja. Men kort fortalt da, så fikk man da til slutt stoppet rotasjonen. Det gjorde man ved å kunne starte opp disse rakettdysene. Det tok cirka en måned å tine opp drivstoffet som var så frosset. Man hadde liksom 38 watts varmekilde inne i drivstofftanken, 200 kilo drivstoff. Og så fikk man ikke tint opp alle disse drivstoffrørene, så man hadde ikke alle tilgjengelige. Man klarte til slutt å stoppe rotasjonen, peke mot sola, og skru på alle instrumentene. Og da trodde man at nå har vi reddet Soho, og alt fungerte. Men rett før jul, da, en måned etterpå, så røykte han den siste gyroen. Og uten gyroer så kan ikke sånne satellitter i utgangspunktet da holde stabile. De har jo typisk tre sånne gyroer, samme som romteleskopet har dette her. Og da måtte man holde så stabilt da, med rakettdysen sine, og brukte ca. 8 kilo drivstoff i uka. Det ville jo ikke vare mer enn en par måneder, hvis det skulle fortsette. Mm. Og da kom alle disse ESA-ingeniørene inn til å være sammen igjen, og tenkte at vi må finne en måte å styre den uten det, og så har man da heldigvis sånne store momenthjul, reaksjonshjul, som spinner rundt også, for å ta vekk spinn når den driver rundt der oppe. Og så klarte man å bruke de i stedet for gyroer. Så dette er altså verdens første satellitt, som er treaksestabilisert satellitt, som styres uten gyroer. som har tatt patent på dette her, så man trenger nå egentlig ikke gyroer på satellitter, hvis man, men de fleste bruker ikke gyroer av gammel vane og sikkerhetsting.
Ja, for nå er vi inne på det fysisk, sånn, man har vel kanskje sett den der YouTube-videoen med han professoren som spinner et sykkelhjul i klassen og ser hvordan,
ja, vi er der. Gyroskopstabilisering, og i en tidligere sending så snakket vi jo litt om dette med hvordan gyroskopet brukes til å posisjonere. Det vi ikke nevnte i den sendingen, for jeg tenkte at det blir litt mye på en gang, det var nettopp at du har reaksjonshjul som også er spinnende hjul. Ja. Og når du da er det altså spinner du hjulet i en retning så får du så vris det altså ved å spinne i tre forskjellige akser så kan du vri rundt uten å bruke rakettbrennstoff. Det går jo ikke så altså det går jo kanskje ikke like fort som rakett men det er veldig presist og det er veldig stabilt. Men altså disse tre altså men i, altså så dette er jo roterende ting, så det sier seg selv at det blir litt slitasje. Altså dette kan vi si at gyro er litt sånn slitedeler, ikke sant, i romfartøy?
Det, og de har jo røket veldig ofte på romteleskopet, derfor har man jo byttet ut i med romferger ofte. Ja. Men den dagen Hubble da ikke har flere gyroer, så vil den ikke fungere og holde seg stabil lenger. Mm. Men det som skjedde med SOV var at noen år etterpå så satt jo også antenna seg fast, så den har en stor parabolantenne på baksiden. Og den, siden den banen er 600 000 kilometer i diameter, så hvis du har sett opp på himmelen foran sola, så ville den her bevege seg en veldig stor sirkel på himmelen, hvis du kunne se SO. Og når den er på en ytterkanten, så må jo antenna peke skrått innover for å treffe jorda, og når den er på den andre siden, så må antenna hele tiden da justere seg mot jorda. Og så låste den seg fast, og så klarte man da ved å bruke en sånn dobbelt strømforsyning, kan du si, til å parkere den på den beste posisjonen, da, 17 grader eller noe. Men da vil man bare kunne peke på sola halve banen. Og når man er borte der sånn, så vil man peke ut i verdensrommet. Men da tenker man, ja, men da bare snur vi romfartøy over 180 grader, så da snur jo antenna inn sånn igjen. Og så går den sånn, og så snur man tilbake. Så går antenna sånn.
Altså, her...
Og så det siste var at da ville man jo miste 3 uker i toppen, og 3 uker i bunnen, hvor man ikke kunne bruke parabolantenne til å sende data. Så viser at det faktisk kan til og med sende data med denne low-gain-antenna, som er bare en sånn stang, hvis man har tilgang til NASAs Deep Sky Network, der på 70 meter. Så nå klarer man å dekke faktisk hele banen, med mindre det er oppskytning av romferger og andre ting, som da tar veldig mye Deep Sky Network. Da.
Ok, jeg får sånn bilde i huet her nå, og har dere sett Monty Python og Ridderen av det runde bord?
Ja.
Og det er det der The Black Knight, ah, it is but a flesh wound, come on. Altså her er det altså en sånn sei som bare nekter å innse at slaget er tapt. Ja. Ingen armer, ingen bein, men allikevel, her skal vi pokke meg fortsette på Windows 3.11 og liksom analog stabilisering.
Ja, den har jo liksom hatt 3-4 sånne nære døden opplevelser, kan du kalle det. Men det som også er interessant er at når man mistet SOHO og ikke fant den i begynnelsen, og det tok ikke mer enn en uke eller to, så hadde egentlig NASA gitt opp denne satellitten.
Mm. Ja, det var det!
Det var ESA som direktøren for ESA Science, Bonnet den gangen, som sa ikke tale om, bring me back my spacecraft, og bare pøste på med sin kjører over til USA.
ESA er heltene for en gang, for å si hvor godt det høres ut som europeer. Wow!
Hadde det ikke vært for ESA, så hadde ikke den blitt reddet, da hadde NASA gitt den opp.
Men du, det må du si litt om, Paul, for dette her tenker jeg, dette her får jeg litt sånn der, we're gonna have to science the hell out of this øyeblikk. Yeah. Altså, når man da har, nei, ok, vi mistet kontakt, vi vet ikke hvor den er. Bare det å begynne å nøste opp da, jeg tenkte, ok, men hva kan vi gjøre da, for å kanskje et eller annet sted flere 100 000 kilometer i retning? Altså, hvor begynner du da, Lina?
Er det som den scenen i Apollo 13, hvor alle samles på et rom og heller alt ut på bordet og sier, guys, we got this to work with, and we have to make this, ikke sant? Den der hvor de skal lage den overgangen. Er det litt sånn?
Det er litt av det samme, og igjen, jeg fikk jo da jobben mitt etter hvert, da.
Ja, herregud, ja.
Men jeg var jo til stede, for jeg var over under redningsstasjonen også, da som han satt på universitetet, og fikk jo se hvordan de satt i dette rommet, og møte hver dag, og pøste på med gode ideer, og liksom bare hvordan liksom de satt med kalkulatorene, ja, men da gjør vi sånn, nei, så det var liksom full guffe, og så klarte de å løse denne floken og redde SO, og så mange mener at dette er en av de mest komplekse redningsstasjonene i rommet noen gang, ja. Når det gjelder teknologi da, det var ikke mennesker ombord, og dermed så får den ikke like stor oppmerksomhet som Apollo.
Nei, det var jo det jeg sa, dette er jo høydramatisk, ja. I verdensrommet, men på en sånn signalmessig måte.
Jeg mener at det burde laget en kul sånn spenningsfilm av dette her, eller sånn dokumentar.
Så. Hvis det noen folk, vi har veldig mye interessante lyttere. Hvis det
hvem, vil du skal, hvem vil du skal spille deg da i reenactment-scene? Gjør du det selv, eller...
Nej, det må jo bli en...
Matt Damon, hallo!
Selvfølgelig.
Ja, ja, hallo. Det altså, det bare å se på det, så ser vi at det åpenbart Matt Damon.
Ja, okay, ja. Ja.
Men så var det flyttet over dit da, også, og drive, og det var jo helt utrolig å få være med i et sånt team da, og styre dette prosjektet. Jeg hadde mye ansvar også for mediedekning og kontakten med de store CNN og BBC og sånt.
Og Goddard Space Flight Center er jo ikke småting. Det er et av verdens ledende. NASA har jo flere, det må vi si at NASA har jo flere sånne forskningssenter rundt om i USA. Vi hører ofte om som JPL, som de samarbeider med i Kalifornien. Goddard, hvor ligger det igjen?
Sånn, det ligger rett utenfor Washington DC, og er også NASAs største senter. Der jobber det cirka 13 000 mennesker.
Bare 13 000?
Firefelt vei inne på senter og sånt, og så er det 90 bygninger. Og der, men der, det er liksom teknologisenteret til NASA. De andre senterne har jo enten ansvar for bemannet romfart, liksom oppskytning, JPL har planetutforskning, mens Goddard er liksom teknologisenter, hvor de både bygger satellitter, og ikke minst testesatellitter som bygges andre steder, før de skal opp i rommet, og styrer mange satellitter. Så der har de sånn ordentlig kontrollsenter, da, både også for romstasjonen og Hubble.
Du er midt i kunne være 3000 så mye de bare ville, ja. Men hallo, det var...
Det var veldig gøy å få besøk der, for at da, vi fikk jo stadigvæk sånne VIP-besøk da, fra ambassaden, som var der oppe da, og fikk se dette her, ikke sant, og ta dem rundt og vise dem kanskje verdens største centrifuge. De er verdens største clean room, som der hvor Hubble ble satt sammen, og James Webb ble satt sammen. Det er så stort som en... Ja, det er enormt, altså. Det er... Det var veldig gøy å være der, for å si det sånn. Det trente oss astronauten av og til på å dytte ting ut og inn av Hubble, da, før de skulle opp i rommet.
Ja, sånn i bassenget der og sånn?
Nei, det var ikke basseng, det var bare i et rom. Og da var det selvfølgelig dette hengt opp i tråder, men de måtte dytte dette inn i, de hadde ingeniørmodellen av de to nederste seksjonene av Hubble. Og alt ble testet der før det skulle opp i rommet, og koblet sammen og se om det snakket med den der elektronikkmodulen, da, kan du si.
Nei, altså, men man har altså klart, og dette er jo det viktige, altså, det er jo utrolig artig å høre liksom, hvor mye man klarte å fikse. Dette er liksom den store mekke-episoden. Men saken er jo at det, altså, SO har jo også da fungert innmari bra som et vitenskapelig instrument. Du ser, det er 12 ulike instrumenter, skriver du på SOHO. Og så, du sier også at den har gjort mange viktige oppdagelser. Fortell litt, hva er det, altså, i løpet av disse 25 årene, hva er det SOHO har levert da? Ja. Som er såpass viktig.
Kanskje det mer sånn generelle er jo at den har instrumenter som ser både inn i sola, inn i kjernen, vi kan komme tilbake til hvordan den gjør det, men også ser den overflaten, solflekker, magnetfelt, og så ser den solens atmosfære, og så ser den på solvinden og heliosfæren. Men kanskje det største overraskelsen var vel kanskje hvor dynamisk solen var, at ting forandrer seg mye raskere enn man trodde før. For bakken så kan man jo bare se den synlige overflaten med synlys, men man har jo hatt noen få eksempler fra Skylab, svære romlaboratorier på 70-tallet, og rakettoppskytninger hvor man får 7 minutter med observasjoner av solen. Men det er først når man fikk 24 timer i døgnet hyppig oppdatering, at man så at ting skjedde ned til sekunders, altså utrolig dynamisk sol. Så det er jo kanskje det største som SO har funnet opp. Men det kanskje mest spennende er jo det at man kan se inn i sola, og til og med gjennom sola. Vi bruker det man kaller helioseismologi, da. Hvordan lydbølger forplanter seg inn i sola. Ja, det er jo likt det samme som vi gjør på jorda med seismologi. Det er sånn vi vet noe om jordas indre. At når det er et jordskjelv der, så går lydbølgene, noen lydbølger går grunt, noen går dypere og dypere, og opp igjen, og reflekteres da, og de kan fortelle noe om tetthet og temperatur og slik ting nedover i jorda. Og det samme gjør vi med på solen da.
Det er morsomt at man bruker lyd for å liksom undersøke det mest lysende objektet vi vet om.
Solskjelv, Nils Johan.
Ja, det er ikke akkurat det samme. Det er noe annet som de har oppdaget, men disse lydbølgene da, man lytter jo ikke på sola, det er ikke det man gjør, men man ser på overflaten, og når disse lydbølgene da kommer opp mot overflaten til undersiden, solen er liksom sånn resonanskasse.
Ja, hvor kommer lyden fra? Det er liksom sånn, når du sier lyd på sola.
Det er solen oscillerer litt grann. Den driver og oscillerer, og det skaper da lydbølger som forplanter seg inn i sola. Liksom sånn resonantkasse. Men de lydbølgene kommer ikke ut av sola, så vi kan lytte på det, men når de treffer overflaten, så blir det akkurat som lys bøyes ned igjen av vannflaten, for eksempel. Så de går opp i overflaten, og så går de ned igjen. Men da vil de dytte litt på overflaten, Så det vi ser overflaten som bølger opp og ned, akkurat som bølger på havet.
Akkurat.
Men så går da noen bølgere ned igjen, og så kan man følge bølgene bortover, og så kan man da bestemme både hvor fort ting flyter, for at hvis en lydbølge går mot strømmen, akkurat som vi flyr til USA, motvind, ikke sant? Da kan det ta lengre tid å flyte hjem til Norge, for da flyr du med jetstrømmen. Så dermed, ved å se på hvor lang tid lydbølgen bruker i ulike retninger, så kan man altså måle hastigheten i gassen under sola, og man de påstår, liksom dere jobbet her, at de kjenner altså strømningsmønsterne under solas overflate bedre enn vi kjenner strømningene i, jorda, i havet på jorda. Du med større nøyaktighet, og det utrolig så langt unna.
Men jeg tenker, du sier et eller annet sted, du snakker om en golfstrøm, altså noe som nesten som en slags golfstrøm under overflaten på sola. Er dette litt av det samme greiene?
Altså, ja, de kaller liksom det. Det er altså det de har sett, da, at de har sett at det en strøm av gass som flyter fra ekvator et stykke ned under overflaten, opp mot polområdene. Og så dupper den der gassen ned, dypere ned, og så flytter den ned mot ekvator, like ved denne overgangszonen mellom det vi kaller strålingszonen og konveksjonslager, da, som viser ikke at 30 % inn i sola. Og det der liksom vi tror at solens aktivitet genereres på en måte, at det et kraftig skjær, for det var en annen ting de oppdaget, var at solens innerste del, altså solens strålingszone, som da 70% av solens volym, kan man si, roterer som et stivt legeme. Og det var nytt.
Yeah.
For at vi har alltid visst at solen har differensiell rotasjon. At den roterer raskere ved ekvator enn den gjør lenger oppe.
For det ikke fast, den jo en stor gassboble, så derfor så tenker man seg at liksom alt flyter på sola, ikke sant?
Ja. Ja. Men hvis da ekvator strømmer mye raskere enn toppen der oppe, så vil også ekvator strømme raskere enn den kula inni. Og da antar man at det blir veldig sånn slags fiksjon da. Det der kanskje dynamoen ligger, solens dynamo som skaper magnetfeltene og sånt. Derfor også denne golfstrømmen da, som går opp og ned, det den som da man mener styrer også styrken på solaktiviteten, og at den har en periode på 22 år som jo den magnetiske syklen til solflekkene.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Og så her må jeg bare, jeg har jo, jeg studerte jo, det har vi jo sagt før også, men Paul og jeg studerte jo astrofysikk sammen, og Paul gikk videre og jobbet for NASA og ble astrofysiker.
Og her sitter du.
Og jeg ble en fyr som sitter og prater i en podcast, men uansett da, det jeg husker fra den studietiden var nettopp som du sier at vi visste så mye mindre. Altså, den sola som jeg studerte med de lærebøkene vi hadde på 80-tallet, det en mye enklere sol, det mye mindre dynamikk, det mye mindre detaljer, nettopp fordi vi manglet disse fantastiske målingene som ble gjort av SOHO, og selvfølgelig etter hvert andre satellitter, som vi kanskje rekker å si litt om. Så ja, det har faktisk skjedd en revolusjon, og SOHO har jo vært med på å drive den, og det en ting til som du nevner, som jeg tror det veldig viktig at vi må nevne, og det dette nøytrinomysteriet, som plaget, altså det kan jeg si, det husker jeg også at igjen på 80-tallet, nøytrinomysteriet, hva det? For det første, nøytrinor, altså superlette partikler, som mens vi sitter her, så suser gjennom oss, og de bare flyr gjennom oss som spøkelsespartikler, det hender til kalles det, men så hadde vi da et lite problem med sola.
Ja, altså nøytrinor sendes jo ut både fra eksploderende stjerner, men også fra solas energiproduksjon i kjernen. Lyset bruker jo 100 000 år for å komme seg ut av sola, før det kan stråle ut og nå oss på noen 8 minutter.
Unnskyld,
100 000 år.
Ja, ok. Ja.
For det så trakt deg inn, og de må dytte seg ut, og det blir som å komme ut fra en fotballkamp på 10 sekunder, det går heller ikke så veldig bra, hvis det mye folk da.
Ja, det husker jeg en gang at vi kunne være mange som
samles. I dag så går det veldig fort å komme seg ut en fotballkamp, i gamle dager.
Vi håper at 2021, det blir køen og trengselens år.
Det året da vi skal stå i kø igjen.
Men, men solen sender også ut disse neutrinoene i denne energiproduksjonen, da, og de forsvinner ut av sola umiddelbart, for de vekselvirker med, nesten ikke med noen ting. Og hvert sekund, går gjennom jorda og kroppen din, hvert sekund går det vel 32 milliarder neutrino gjennom fingerneglen eller noe sånt.
Der, 32 milliarder.
Og hvis du allergisk mot de, så sliter du til deg. men så har man da, for å måle disse, så bygger man svære tanker under jorda, med sånn gigantiske haller med tungt vann. Og så setter man opp masse sånne lysdetektorer på veggene inne der. Og så av og til så vil en neutrino da, tilfeldigvis treffer en sånn tungt vannpartikkel, og skjeina går og lager det vi kaller skjerenk av lys, og blir, kan man måle så disse detektorene. Oi, der målte vi en sånn, typisk kanskje en i måneden hvis du er heldig.
Så man, da lager et stort underjordisk basseng som man fyller med tungt vann, altså godt gammeldags tungt vann, og håper på at det treffer noe snart.
Ja. Okay. Det et teleskop, er ikke det kult? Skjønner du nå? Altså, jeg bare sier, hver gang vi kommer til disse tingene, folken skjønner dere hvorfor vi opptatt av dette her, eller? Altså, du har nevnt Arecibo, den kjempeskålen ute i junglen på Puerto Rico, og her er det en kjempetank med tungt vann under bakken.
Ja, det et par sånne rundt omkring i verden, og de, men det, det må jo være litt kjedelig å ta en doktorappet her og sitte og vente en måte hver gang vi får et lite punkt.
Jeg tror det mer spennende å reparere Soho, for å si
men,
sånn.
Men poenget at man har bare målt en tredjedel av de neutrinene som skulle komme fra sola.
Ja.
Og da har fysikerne sagt kanskje at det sikkert noe feil med solmodellen deres, at lærebøkene feil, at det ikke 15 millioner grader i midten. Men der hadde faktisk våre gamle lærebøker riktig, for at så klarte å bestemme at jo, temperaturen i kjernen på sola faktisk 15 millioner grader. Kom det bare en trell neutrino, så kunne den kanskje tenke at den bare var 12 millioner eller lavere da. Og da kunne SO bevise at det var så varmt, og spilte ballen tilbake til fysikeren, da måtte de forklare at de bare observerte en tredjedel. Og det som skjedde var at man oppdaget at de neutrinoene mest sannsynlig bytter identitet på veien, at du og vi klarer bare å måle en av disse typene. Og dette endte opp med en Nobelpris i 2015, var det vel.
Så der har vi det, altså. Og forresten, in your face-fysikere, vi vet at liksom, fysikk er modervitenskapen, og alle fysikere jeg kjenner er veldig sånn nøye på å si at alt andre forskere holder på med er egentlig bare varianter av fysikk, men for en gang skyld.
Men man har da altså ikke klart å finne ut av de to andre, da, de to andre tredjedelene av disse The Lost Neutrinos?
Nei, så de har man ikke målt enda på samme måten som man måler de si, vanlige neutrino, men... Nå ikke jeg noen neutrinoekspert, så jeg skal ikke begynne å...
Neida, vi kan eventuelt få en sånn i studio.
Hvis det en neutrinoekspert som hører på, så vil vi gjerne ta kontakt.
Er det en neutrinoekspert i salen? Ja. Det har du ikke så ofte hørt på teater. Nei. Og så den siste ting som jeg også synes er... Altså, du var inne på det, og det selvfølgelig... Det det SOO med på å gjøre sånn i hverdagen vår, og det romvær. Og igjen, folk som følger deg på Facebook, det bør dere gjøre, for du legger ut oppdateringer av romvær hele tiden, du. Skjer det noe spennende romvær på gang, så dukker det opp i Paul sin konto. Dette jo viktig for oss, og der, hvis dere vil høre detaljene om det, episode 13, for der snakker du om en dag uten satellitter, sånn mega crazy worst case scenario. Men altså, det skjer jo hele tiden, så hva er det liksom SOHO gjør, altså hvordan fanger det opp, og hvordan fungerer det i forhold til oss?
Ja, SOHO har et spesielt instrument da, som kalles en koronograf, og det et instrument som lager en kunstig solformøkelse hver eneste dag. Vi har en liten skive i midten av instrumentet som da dekker til sola, som ellers er for skarpt til å se på. Og det det samme som skjer når månen kommer foran sola, så får vi en total solformøkelse og kan se denne utstrakte koronaen. Så det gjør da sola hver dag, og da kan de følge med på disse solstormene som går ut i alle kanter, og SOO har da observert 30 000 slike solstormer, og ikke minst har den oppdaget over 4 000 kometer. Det var jo ikke noen som tenkte på det helt tatt, men den også oppdaget kometer støtt og stadig, og kometen over 4 000 ble oppdaget av en nordmann.
Oi! Ja. Og
så den heter Kjell.
De som av og til kalles for, er det sungrazers, altså, som er fordi at du ser dem fordi de er nær sola, ikke sant? Du har vel til og med sett noen som har falt inn i sola, har du ikke det?
Ja, de fleste av disse overlever ikke ofte, da, for de er ganske små, og kalles for sungrazers, men det er også noen andre Kreutz-familie, og så er det også de store nit, og, som man ser som flotte store haler, da, som også går rundt sola, men det som er flott med disse videoene som man kan se på YouTube, er at når disse kometene da går inn mot sola, og så kommer på den andre siden, da ser man det som ikke så mange klar over, at en komethale peker jo ikke etter kometens fartsretning. Den peker jo alltid vekk fra sola.
Ja.
Så når kometen på vei vekk fra sola, så ligger jo komethalen foran kometens bevegelsesretning, og det ser man på disse filmene og ganske illustrerende.
Jeg tror vi skal forsøke å legge ut noen av disse filmene i shownotesene våre, Nils Johan.
Ja, ja. Det ganske spektakulært da.
Jeg har, unnskyld, du var ikke ferdig.
Men som sagt, altså dette instrumentet da, som sitter der med, som heter LASCO, er jo eneste grunnen til at SOFEM deles nå er operativt, for at man har fått nye satellitter som har tatt over noen av disse andre kameraene på SOFEM. Man har fått mye bedre oppløsning, sant? Akkurat som vi bytter mobiltelefon for bedre kamera. Mm. Slik at eneste grunnen til at SOFEM deles er operativ er dette romværsinstrumentet, for det er det eneste satellitten som har dette på seg og kan varsle disse solstormene. Så den dagen da et slik instrument kommer opp, så vil man da mest sannsynlig skru av sofa.
Ja, det blir hva
endelig skal den herjede kriger få lov til å hvile.
Ja, min gamle sjef, da, han er da ennå, han sier at han gruer seg til den dagen han skal trykke return og si bye bye og skru av den. Det er
det blir sånn emosjonelt øyeblikk det.
Det blir det for alle som har vært involvert. Altså, vi hadde jo en feiring nå med over 200 mennesker på Zoom som fortalte om gamle historier og som gjenløpt her.
Det du sier der er jo viktig, Paul, for at, altså, dette er jo karrieren til folk, ikke sant? Altså, du har investert store deler av din karriere, det er mye av ditt liv, og det er jo folk som har jobbet enda lenger med SOHO enn deg, ikke sant? Så vi har lett for å glemme, altså, når man for eksempel ser, heldigvis skjer det sjelden, men det hender fremdeles at raketter eksploderer under oppskyting, og vi ble jo minnet om det i forbindelse med Perseverance, som skal lande på Mars om noen måneder, at det er ikke bare, det er jo ikke bare en robot, det er jo faktisk ofte ti år med karriere som står på spill, fordi at folk investerer alt liksom sjela si og arbeidstiden sin, og som sier, det blir jo det blir personlig.
Jo, det, du var inne på det, det er vel at det sterke lyset, men hva når man skal undersøke sola og drive og forske på sola, hva er den største utfordringen, kanskje litt dumt spørsmål, men den største utfordringen, er det det intense lyset, eller er det den intense varmen?
Nei, for SOHO så er ikke varmen, SOHO er bygd for å tåle de 120 gradene det er i solsteika når det er i rommet, stort sett. Så man må ha filtre som skal stenge ut synlig lys når man skal observere solens atmosfære, for da er det UV-stråling, røntgenstrål man er interessert i. Så man setter på et filter som da tar ikke alltid synlig lyset. Så man har instrumenter som fikser alle disse tingene her sånn. Det er jo litt mer avansert når man skal nærmere sola, sånn som Solar Probe da, og Solar Orbiter. Der må man håndtere litt høyere temperaturer.
Ja, er det det som er den største utfordringen, temperaturene?
Ja, man skal så nærme som Solar Probe, da, som vi også kanskje kan si litt om. Den subber jo egentlig inne i solens atmosfære. Det er 14 millioner kilometer eller sånt fra solen. Og det er interessant da, den solens atmosfære, eller korona, har jo en temperatur på 2 millioner grader, som jeg heller ikke skjønner hvorfor det er så høy. Mm. Men den har et varmeskjold som bare er tåler 15 grader. Det høres litt rart ut. Hvorfor det? Men det kan man også forklare, for at tettheten er ganske lav der, det er ikke så mange partikler.
Ah.
Så det er liksom analogien, at hvis du koker egg, så tar ikke du neven opp i kokende vann og tar opp egget, for da brenner du deg med en gang. Mm. Men du kan ha 250 grader inn i ovnen og stikke hånda inn og hente ut et rundstykke ut igjen.
Ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og det er for at lufta her, det er så få luftpartikler at det tar lang tid, varmeledningsevnen er dårlig, kan du si da.
Ja, ja.
Så det er litt av det samme at den, selv om det er 2 millioner grader her, så effektiv temperatur blir ikke mer enn 15 grader.
Ikke sant? Det er liksom, som du også sier om bastu, ikke sant? Du kan sitte i en bastu på 100 grader, men prøve å hoppe i vann med 100 grader.
Ja, ja, ja.
Altså.
Ja.
Men det er jo interessant å si, for at vi kan godt si litt mer om det, fordi at altså, hvis vi tenker, altså SOHO skal jo på et eller annet trist, men den skal skrus av. Men som du også er inne på i artiklen din, da, en viktig effekt av SOHO var at den viste hvor bra det er å ha altså gode solsonder. Så det i sin tur har ført til at de senere årene, så har vi fått utrolig mange kule. Og her jeg bare, altså, jeg skal legge ut en liste over noen av dem, men det er sånn Ulysses, Stereo A og B, Parker Solar Probe, nevner du jo. Og det, altså, der var jo, du var vel også i, altså, var du til stede under oppskytningen?
Jeg var til stede under oppskytningen på Solar Orbiter nå i februar, så det var jo en høydepunkt for meg i år. Da.
Og du, altså, fysisk ikke på Zoom?
Nei, det var rett før koronaen, så det var i februar.
Paul, du har sett noen rakettoppskytninger, var du ikke det?
Jo, jeg har sett ganske mange. Jeg har sett to romferger.
Har sett romferger, ja.
Tre fra Koro, og nå solarglitter da, fra Kennerien. Da.
Det litt sånn der, I'm not worthy. Romfergeoppskytninger, det litt, vi vet jo at det var absolutt ikke alle som fikk sett det. Men,
det var mektig, og den lyden.
Ja, alle sier det, at romferger var noe eget. På grunn av...
Det var veldig, altså. For å si det sånn, og du kjente trykket, og ja, det var... Fantastisk, og den ene oppskytningen husker jeg, det var en sånn tidlig morgen, da, klokken 4-5 om morgenen, og det var så vidt blitt lyst i horisonten. Det var service mission nummer 4, tror jeg, til Hubble, 3 eller 4, husker ikke helt. Men det som var veldig spesielt, da synes jeg, når i det liksom det var 15-20 sekunder igjen til oppskytningen, så sier han speakeren, da, vi var på den der VIP-tribunen ganske nærme, og hvis dere ser opp nå, så ser dere Hubble gli over himmelen, og så vi Hubble som en liten prikk.
Oi.
Og når Hubble var i horisonten da, så raste romfaret etter for å ta den igjen. Det var liksom,
det er nice. Og nerdgasm for romnerder. Og det var så utrolig deilig. Å, fy fangeren. Men igjen, altså, du var jo Solar Orbiter, som jo et ESA-prosjekt. Hva det på en måte som skiller den fra Soho? Hva det den liksom bringer til torg? Så hvorfor var det så viktig å få den opp da?
Ja. For det første så er det ingen av disse nye satellittene som har skutt opp etter SOHO som har vært like kompliserte og avanserte. SOHO hadde 12 instrumenter for å se på hele bredden fra solens kjerne ut til helosfæren. Men når man oppdaget nye ting med SOHO, så skjønte man at her trenger man å ha mer spesialiserte kameraer og spektrografer for å se på ting man oppdaget med SOHO. Yes, da må man studere nærmere. Da ble det bygd flere mer sånne mindre spesialsydde satellitter, kan du si, og nevnte stereo som har gått rundt sola, de er jo faktisk tilbake igjen nå, gått rundt sola, og de er vel rundt L2 og L3-3. Men Solar Orbiter ligner jo litt på SOHO med hovedinstrumenten som ser på atmosfæren, spektrografer og slik ting. Men det som er spesielt med den skal nærmere sola, få høyere oppløsning på bildene, men det aller viktigste at den skal tilte banen sin opp og gå ut av ekliptikken, slik at den kan for første gang ta bilder av solens polområder, for det er jo der mye av den høyeste solvinden kom fra, og kanskje også nøkkelen til hvorfor solens polaritet snur seg rundt av hvert syklus.
Ja, det hender jeg får sånne e-poster fra folk som sier du klar over at solens polaritet snur og snart går det galt, eller de som sier jordens polaritet snur og snart går det galt, den får jeg også. Men det du egentlig inne på der, da, det nok en sånn påminnelse om at igjen, vi ser sola som en sånn hvit ball, og så har vi da oppdaget at det enormt mye dynamikk, og så har vi til og med oppdaget at den har et ekvator, og den har altså til og med polområder, og da tenker jeg sånn, ja, men den ikke bare en glødende kule? Nei, den er ikke det. Det er derfor vi trenger disse sondene. Og vi får komme tilbake til dem, tenker jeg, når vi får vite litt mer altså, av hva de har funnet ut. Men en sånn ting sånn, litt på tampen her, og det er jo, som jeg litt opptatt av, da, det jo ikke en tilfeldighet. Altså, du jo nordmann, og det er et ganske stort norsk engasjement i Soho. Det jo ikke en tilfeldighet. Vi får minne om at i Norge, det her vi gode, ikke sant? Dette med solforskning, her har vi vært sterke veldig lang tid.
Ja, det går egentlig helt tilbake til Christian Birkeland, som da oppdaget hvordan nordlyset dannes, at det var sola som skapte nordlyset. Og det skapte igjen en interesse i Norge for å studere sola som kilde til nordlyset. Mm. Og dermed så ble også Astrofysisk Institutt da, bygd opp på Blindern. Og det var en sterk da, kan du si, gruppe der som både jobbet internasjonalt, og både med solobservatorer på Harestua, men også da med de store teleskopene rundt omkring i verden.
Og i verdensrommet. Ja,
og så begynte da, så var det min gamle veileder, som var den som egentlig dro oss inn i rombasert solfysikk. Han dro til USA og jobbet på US Naval Research Laboratory i Washington DC, som da hadde ansvaret for et av instrumentene på Skylab. Skylab var jo en romstasjon som var bemannet noen år på 70-tallet, men som også hadde en svær plattform med 4-5 sånne svære solteleskoper. Apollo Telescope Mount heter det. Og så han begynte da å analysere disse dataene her, og så ble vi da, på grunn av han, selv om han kom tilbake til Norge på slutten av 70-tallet, så hadde han kontakten igjen, og vi ble med på disse rakettoppskytningene som da NRL fremdeles drev med spektrografer. Og den analysen der, og vi var de første i Norge til å begynne å digitalisere ting ordentlig, og bruke digital bildeanalyser for slike data. Og det var det som gjorde at vi ble så veldig flinke til å analysere slike data, og dermed ble vi invitert med på instrumentene på SOHO. Og det at vi hadde jobbet i mange år før SOHO med å analysere slike data, og fikk vi jobben med å lage softwaren for dette instrumentet, så da kjente vi instrumentet bedre enn noen andre, og når da første dataene kom ned, så satt jo de fleste andre forskerne og klødde seg i huet og skjønte ikke helt hvordan de skulle håndtere disse dataene og slik ting. Mm. Mens vi kunne starte å analysere og publisere, så i den boka med First Result from Soho, så er det ingen andre land som har flere forfattere på disse papirene enn Norge. Ja. Det er litt interessant.
Ja, det er interessant. Og jeg husker jo i sin tid så var det sånn at jeg tenkte, jo, men alt det kule er jo da liksom sånn galakser og svarte hull og en del sånne ting. Og så skjønte man etter hvert også at det ble et veldig betydelig romengasjement i det, og så plutselig så ble det jo også mye mer sexy å jobbe med, for å si det sånn. For det var jo også et involvering med romferja. Romferja ble jo også brukt som en solplattform i sin tid.
Ja, det var det rakettinstrumentet som vi var med på. Jeg tok jo doktorgraden min på en av rakettferdene fra NRL. Men det samme instrumentet ble plassert da som en del av Space Lab 2 på Challenger. Det var den siste vellykkede ferden den hadde før episoden.
Akkurat.
Og jeg kjente jo selv to astronautene. Det var to solfysikere med ombord som styrte teleskopet. Og de dataene ble også noe av det beste spektroskopiske data som jeg har tatt noen gang. Da. Så jeg hadde to uker med solprestasjoner fra romferien.
Og det en liten påminnelse om hvor viktig det med folk, Nils Johan.
Ja, og så er det, så får jeg vel sånn der, her er det, altså jeg var jo ikke beklager, men det var jeg liksom ikke klar over. Vi er via Paul her nå, så kom vi veldig mye tettere liksom i den interne purra av verdensromsutforskning, så det er
vi gjør det.
Utrolig kult. Kan jeg få lov til å komme med en liten annen greie, for jeg satt og kikket litt ned i dataen her, fordi innledningsvis så sa jo jeg at la oss nå tenke på folka på Rjukan. Og det som er morsomt da, er jo at nå har vi jo gått full circle og er tilbake på Rjukan på en måte, fordi, altså, som Paul nå sier, dette var jo ikke jeg klar over.
Birkeland.
Ja, nettopp, og Kristian Birkeland, ja. Som var med å starte Norsk Hydro,
ja,
og som bygde ut Rjukanfossen. Så her er altså nøkkelen til at Norge er så gode på solforskning, og at Paul Brekke sitter her som den solguden han er jo Rjukan, og det der lille dumme solspeilet de har, og hungeren etter sol på Rjukan.
Ja,
det er morsomt.
Ja, det er riktig.
Og Rjukan er for øvrig vel verdt å besøke. Jeg var der for noen år siden, og det var utrolig kult. Så da kan man også gå sabotørstien opp i fjellet og prøve å gå den samme veien ned som disse folka fløy opp etter at de hadde. Men altså, for å liksom sånn runde av litt her, for da har vi jo fått en fin gjennomgang av SOS, tenker jeg. Altså, din drømmesolsonde, altså vi har jo noen på gang nå, men hvis du liksom kunne tenke deg et eller annet på sola som du gjerne ville utforske, og som, altså, og som du ville ha en sonde til å gjøre, hvordan ville den se ut? Liksom?
Ja, det kommer kanskje en sonde som kommer til å gjøre det jeg ønsker meg. Da,
ok.
Ja, det er jo to sonder. Først har det der Solar Orbiter, da, og Parker Solar Probe. Mm. Parker Solar Probe har ikke noen kamera som ser på sola. Den der fornærmer seg, den ser bare sidelengs, men den skal jobbe sammen med Solar Orbiter. Og så kommer japaneren nå med en ny satellitt om noen år, som heter Solar C. Den får da et nytt navn. Solar B er vi allerede med på. Det er den vi tar ned data fra Svalbard. Heter Hinode i dag. Og datasenteret ligger i Oslo. Så alle verdens forskere henter dataene sine fra Oslo.
Altså,
det er vi gode på. Og det som er smart er at vi setter oss i en spissende, vet du, der hvor dataene kommer ned. Det blir som å sitte med honningkroppen rundt seg, ikke sant? Vi har all honningen. Og så kommer alle andre forskerne og dypper fingeren der og smaker litt, men vi har alt. Men så kommer det da...
Det hørtes vidunderlig lite smittevern ut. Bare fortsett der du, Paul.
Ja, det er sant. Men så kommer det da en amerikansk... Den er ikke valgt ut enda, men en oppfølgte Iris, som også er et mission vi er med på, og dataen tas ned på Svalbard igjen, og dataen ligger i Oslo. Der var vi med og designer hvordan det skal fungere, og det som er også morsomt er at min hovedfagsoppgave ble brukt til å designe det instrumentet. Og det er ingen som jeg tok den oppgaven.
Og så er vi full circle igjen.
Ja. Ja.
Og så den, hvis den blir valgt, så skal vi også være med på den da, og ta ned data og slik ting. Men den har da ultra høy oppløsning når det gjelder spektralt, for dette er jo det vanligste når du har en sånn spektroskop, så må du ta det tid å flytte seg over det området, ikke sant? Og mens du har flyttet deg over et område og scanner det, så skal du tilbake og begynne å scanne igjen. Da har jo ting forandret seg mye fortere enn man trodde før. Men den skal da kunne liksom fange opp dette her på nett i sekunder da. Og så er det en nytt mission som ble valgt ut, og den heter Punch. Og nå må jeg lese her at den heter altså Polarimeter to Unify the Corona and the Heliosphere. Mm. Det er 4 satellitter som går rundt jorda i sånn formasjon, og den skal da se både på se mer og kunne ta bilder av solvinden på en eller annen måte.
Se med coronal mass ejection, det der?
Ja, disse solstormene kan du si da.
Det solstormer, ja.
Så dette blir også en veldig spennende mission da, som en av mine gamle kolleger nå ansvarlig for. Da.
Så det rett og slett fullt trøkk i solforskningen fremover, så her, her blir det mer stoff, Nils Johan. Jeg kjenner det på meg.
Åpenbart.
Ja, åpenbart. Men da tenker jeg, altså, tusen takk, Paul, for... at vi har, altså, faktisk har begæret med en ordentlig romforsker I studio.
Det
skjer ikke alltid I romkapsel, så det desto morsommere når det skjer. Og så altså, på dette årets første sending så får vi minne om altså, at vi som vanlig så legger vi ut, vi skal legge ut show notes på romkapsel.no.
Det gjør vi også I 2021. Vi kommer til å fortsette med det.
Det til og med 2021. Ja, vet du hva, 2020 har vært så tungt at jeg faktisk har, altså, det henger med meg. Jeg håper det går over snart, kan vi si det. Hangover, 2020 hangover. Men altså, og så vi selvfølgelig på Facebook, vi på Instagram, vi på Twitter. Spørsmål, kommentarer, hvis det noe dere lurer på I forhold til Paul. Paul dukker for øvrig også av og til opp I kommentarfeltene våre. Bare så jeg har sagt sånn at hvis dere har noen spørsmål under vår posting om det, så det meget mulig at dere får høre fra mannen selv.
Og så vet vi jo nå at han har sjukt gode kontakter innad I miljøet her, så her det mulig å dra I tråder. Så vi finner ut
noe lov. Nå
sitter vi jo her og lover ting på vegne av Paul, men det såpass frihet tar vi oss til å gjøre det.
Og så til slutt, takk til alle dere som kjøper t-skjorter og kopper og sender oss ting på Vips. Bare fortsett å gjøre det I det nye året som 2021.
Og vet du hva? Skal vi love her og nå på årets første sending, Eirik, at så fort det lar seg gjøre, så skal vi pokke meg sett og ha noen live-greier.
Ja, bare så det jeg har sagt. It's gonna happen. Det skulle ha skjedd I fjor, og så kom 12. mars. It's gonna happen, og da skal vi ha gode folk på scenen live, og det til og med mulig at mannen her interessert. Du interessert I å være med på live?
Det alltid gøy å være med på sånne ting.
Ikke sant!
Det blir altså et stjernegalleri.
It is a date. Star date.
Godt nytt år!
Godt nytt år!
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge, camping med gjengen, hoppe fra Norges dyreste stupetårn, flytte ut av byen, vannski på Sørlandet, svingersvest I Sandefjord, eller rømme landet. Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.